je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 24. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Danas je svjetski dan akcije za klimu, na koji ekolozi žele da poruče svjetskim liderima da je ova godina ključna u borbi za zdravu planetu. 24. oktobar izabran je kao posljednji trenutak upozorenja pred odlučujući skup u Kopenhagenu, koji mnogi nazivaju kao novi protokol iz Kyota. U 172 zemlje 4500 akcija organizuje se sa porukom da se pošalje broj 350, pošto je po procjeni naučnika 350 najveća dozvoljena koncentracija ugljen dioksida da bi zaustavili klimatske promjene. Ideja je da se mobiliše javnost, mediji, nevladine organizacije i vladine organizacije i sada počinje veliki pritisak pred skup u Kopenhagenu. Stoga je i naša tema sedmice posvećena klimatskim promjenama. Najveći izazov za jadranske i mediteranske zemlje je održati balans između kopna i mora te očuvati njihovu floru i faunu ugroženu globalnim zagrijavanjem, rekao je za naš radio Corrado Clini, čelnik italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora. Clini ne dijeli bezuslovni optimizam uoči Kopenhaške konferencije o postizanju dogovora svjetskih lidera kako se suprotstaviti klimatskim promjenama, jer kaže da postoji neslaganje najrazvijenijih o finansiranju primjene čistih tehnologija u siromašnim zemljama, ali očekuje da će taj skup odrediti okvir budućih akcija.
Copenhagen meeting will be a step forward. I don't believe that we will be able to find an agreement as we would like to have.
Biće to korak naprijed, ali ne vjerujem da ćemo postići saglasnost koju priželjkujemo, jer imamo mnogo različitih pozicija, prije svega o ključnoj temi, finansiranju primjene čistih tehnologija u nerazvijenim zemljama.
And European Union position is different from USA as it
is. Pozicija Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije su u tome različite, kao što su različita očekivanja Indije i Kine te zemalja poput Meksika. Ipak uvjeren sam da ćemo uspjeti dogovoriti okvir za naše buduće poteze.
To identify the framework for the future actions,
kaže Corrado Clini iz italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora.
Podizanje nivoa mora može poplaviti primorska mjesta za odmor, dok se topljenje snježnih vrhova može negativno odraziti na skijališta, upozorila je ovih dana i UN-ova svjetska turistička organizacija. U izvještaju se precizira da klimatske promjene prijete turizmu, unosnoj industriji za neke od najsiromašnijih zemalja svijeta. U razdoblju od 2000. do 2007. godine međunarodni turizam, glavni izvor deviza u gotovo svim državama koje se svrstavaju među slabije razvijene, zabilježio je 110% rasta u tim zemljama. Dok zemlje regiona dijele iskustva prvih ekoloških koraka i razmišljaju kako smanjiti emisiju štetnih gasova na pola do 2020. zemlje Mediterana tom problemu moraju dodati još jedan, devastaciju obale koja utiče na ekološke, klimatske i promjenu životne sredine. Jasna Vukićević.
Zemlje regiona pridružit će se namjeri Europske unije da se do 2050. upola smanji emisija ugljen dioksida i svede na nivo iz 90. godina. Objavljeno je na Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promjenama i održivom razvoju u jugoistočnoj Europi i mediteranskom regionu održanoj u Budvi. Ministra okoline i urbanizma Makedonije Nedžadija Kupija pitamo što je u tom smjeru prioritet regionalne saradnje.
Najprioritetnije je da mi upoznamo situaciju u svojim zemljama, da sakupimo potrebne podatke, izrađemo određene planove, da izvršimo razmjenu tih podataka, koja je veoma bitno da bismo mi mogli da sagledamo kako je stanje u susjednim, odnosno u zemljama regije.
Koliko su ti zakoni zaživjeli u svakodnevnom životu?
Implementacija zakona životne sredine je skupa stvar. Mi koje kao zemlje tranziciji, ne možemo si priuštiti da i luksus da to implementiramo do kraja, ali bitno je da građani, javno mnijenje, funkcije vlasti svakom dana sve više budu obaviješteni i svakako i osvješteni o problemima životne sredine i svakako o akciji i o nužnim potrebama da se oko toga nešto uradi. Što više, uzimajući predvid da smo mi zemlja kandidat za punopravno članstvo u Europskoj uniji, mi moramo ovdje ovdje sada raditi zaštiti okoliša u našoj i u zemljama regije.
I dok sa Makedonijom dijelimo prve regionalne korake u usvajanju ekoloških standarda, sa zemljama Mediterana dijelimo glavobolju odraza klimatskih promjena na more.
La Tunisie est menacée par le phénomène de changement climatique.
Tunis kao jedan dio zemalja Afrike koje su bliže Mediteranu pogođen je klimatskim promjenama, globalnim zagrijavanjem. Efekti se osjećaju kroz poplave, kroz velike periode suša i porast nivoa vode, kaže Sihem Slim, direktorica Ministarstva okoline i razvoja u Tunisu. Mediteranske zemlje, one manje razvijene, dijele i problem devastacije obale. Da li u Tunisu taj problem izražen koliko u Crnoj Gori? Izgradnja i urbanizacija su neizbježne. Međutim, urbanizacija ne mora biti problem ako se sprovodi nakon detaljnog planiranja koje vodi računa o održivom razvoju.
Koji su prioritetni ekološki problemi regiona i koliko se obnovljivi izvori energije koriste u zemljama Europske unije, te što je za Slovence primarni uslov kvalitetnog života u urbanim sredinama, Jasna Vukićević je razgovarala sa direktoricom Slovenačkog instituta za urbanizam Kaliopom Dimitrovski-Andrews.
Za svu novu zgradu, nove objekta, nekoj pribiđamo, stanovanje i hotele, možemo uštediti na taj način oko 18 gigavolti električne energije, odnosno imate oko 4500 tona karbon dioksida manje godišnje.
I dok zemlje regiona, pa i Crna Gora, koriste obnovljive izvore energije u veoma malim procentima, Slovenija bilježi dvocifrene postotke.
Recimo, Slovenija momentalno ima oko 12% u energetskom bilansu dobijeno iz tih obnovljivih izvora, znači uglavnom hidroenergija. Sad u zadnje vrijeme jako popularna biomasa i to su lokalna udruženja, ali moglo bi se na tome napraviti još više. Mislim, voda će biti najveći problem na Mediteranu i jugoistočnoj Europi. Govori se o padu od 20% manje svih tih izvora, tako da voda će biti, meni se čini, najveći problem.
U idućih 50 godina u Slavoniji baš neće početi rasti banane, niti će u Jadranskom moru plivati tropske ptice, ali zbog podizanja nivoa mora Neretva je već danas prilično salinizirana, a u Jadranu se uočavaju neke nove vrste organizama koje su karakteristični za toplija mora. Upozoravaju hrvatski naučnici i stručnjaci, a prvo ispitivanje javnog mnijenja pokazuje da više od 72% hrvatskih građana klimatske promjene smatra vrlo ozbiljnim problemom.
Pa naravno, nekad su bile zime, ljeto, jel, proljeće i jesen. A sad, mislim, imamo, evo, kratke rukave pa bunde.
Kad sam dijete bila, bio da je duboki snijeg, da je više od mene bilo u Slavoniji, da sam morala čistiti, nije mi se vidlo u toj stazi. A na polnočku to je bilo škripa snijega, divota jedna, pa dođeš tamo ono na polnočku, to svi vedri, veseli, stresaš snijeg sa sebe, škripi i dalje pada, sav si zatrpan ko snješko.
Danas ako snijeg i padne ne traje dugo, a na klimatske promjene smatraju anketirani Zagrepčani, osim same prirode i tekako utječe čovjek.
Bila sam neki dan na Zvizdarnici, recimo, što je vrlo interesantno, prekrasan vedri dan, takva je i noć bila, ali vi u biti ne vidite ništa te zagađenosti i smoga.
Novinarka Hrvatske radiotelevizije Branka Šeparović godinama se bavi ekologijom i zaštitom prirode.
Dakle, te klimatske promjene se događaju tko zna zašto. Kaže se da kada bi bilo sve stalno, onda bi zapravo zemlja potpuno degenerirala. Ona u toj borbi za opstanak, koja često puta uništava vrste, zaleđuje cijele kontinente, onda opet zagrije previše cijele kontinente, puno toga otpada, ali to je ono kao što kad pada jesensko lišće. Teško nam se s tim pomiriti, ali to je zapravo to. Ali čovjek zato nema opravdanje da radi stvari koje radi, a to je zagađivanje. Jer priroda i kada zaleđuje, i kada odleđuje, i kada čak šalje velike tajfune, to su ipak sve prirodni elementi. A naše zagađivanje je nešto što smo izmislili sami mi, a zato nema imunog sistema niti čovjeka koji je sve bolesni, niti prirode. Dakle, točno je da se možda klima počela ponovo polako mijati u nekom pravcu, ali da ju mi u neželjenom pravcu potičemo, to je sasvim sigurno točno.
Kaže da je šokirana nedavnim bombardiranjem mjeseca.
A oni nisu ni pomislili izračunati kakva bi mogla biti posljedica. Naprimjer, godišnja doba ovise o mjesecu, plima i oseka i prema tome cijela klima i vrtja zemlje ovisi o mjesecu, a mi put se eksploziju jer tamo neko nešto traži i baš im je to zgodno. Dakle, mjesec je nama isto što i zemlja. I pusti ga na miru za Boga miloga.
Neki građani iskreno strahuju.
Pa nismo baš mi moćni sa prirodom.
Znanstvenici su vrlo oprezni u predviđanjima, ali ako se emisije stakleničkih plinova nastave povećavati, ljetne temperature u Hrvatskoj od 2040. do 2070. mogle bi prema UN-ovom izvješću biti toplije za čak 3 do 3,5 stupnja, s izravnim posljedicama na poljoprivredu, ribarstvo, turizam i ukupno gospodarstvo, ističe Robert Pašičko iz UNDP-a Hrvatska. U turizmu, kaže, i ne bi trebalo biti tako loše jer će doći do produljenja turističke sezone.
Sljedeće ranjivo područje je porast razine mora. Znači, porast razine mora će sigurno najveći utjecaj imati na ušću rijeke Neretve, gdje se kod Opuzena već danas mogu uloviti morske lignje ili tako nešto. A otok Krapanj, primjerice, je vrlo ugrožen, znači porast razine mora za 1 metar, gotovo 90% otoka bi ostalo pod vodom. Neki zaštićeni dijelovi Splita, Zadra, Trogira, pa tako i Dubrovnika, koji su, kad se prije planirala gradnja, i to sve se radilo blizu razine mora.
Stručnjak za održivi razvoj Robert Kakariđi.
Za Mediteran je predviđeno da će možda čak pasti i više kiše u prosjeku, ali ćete imati puno duža sušna razdoblja, što je upravo remeti onda poljoprivredu. Znači, kulture koje uzgajamo u Mediteranu, znači vinogradarstvo i uzgoj maslina, direktno dolazi u pitanje.
Profesorica Ivona Marasović, ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, ističe da se u Jadranu već uočavaju i mikroorganizmi karakteristični za toplija mora.
Promjena ekosustava, osobina cijelog ekosustava, vezano i uz strujanje, vezano i uz fluktuacije u salinitetu. Znači, sve to bi moglo se zapravo pojaviti kao posljedica nekog dugotrajnog zagrijavanja.
Profesorica Mira Morović, također iz Oceanografskog instituta u Splitu.
Jednu stvar koju vam mogu reći, jer sam slučajno obrađivala podatke, je veća frekvencija ulaska jedne vrste morskog psa koji je, može doseći i do 15 metara. Zove se Cetorinus maximus. Recimo da je u prošlim stoljećima, znači od 1800 i neke pa do 1980. se on javljao jedan put u 30 godina, na primjer. A nekih prošlih godina bi bilo zabilježeno po 7 godišnje.
Doktorica Ivana Herceg-Bulić iz Geofizičkog zavoda u Zagrebu.
Primijećeno je ranije cvjetanje biljaka, pa samim i time ranije dozrijevanje plodova. To se možda može činiti nekome zgodno i povoljno za poljoprivredu, ali nije. Što je poremećeno nekakav prirodni slijed koji je postao ovdje. Na klimatskim promjenama ovo područje postaje otvoreno za neke nove nametnike, bilo biljne, bilo životinske.
Dr. Zvonimir Katušin iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Stvar je u tome da se ne može reći, ne znam, u Slavoniji će rasti banane, kao što kažu neki novinari, ili će ovdje biti ovako. Najprije treba vidjeti, to će se događati sa globalnim razinama i to, a onda se može možda ići na neke ovakve drastične ocjene, što normalno neki ljudi vole, neki ne vole, ali unaprijed se takvim stvarima mislim da nije baš zgodno i plašiti, ali sigurno je da globalne klimatske promjene su tu i da se mora u odnosu na to reagirati, a to svjetska zajednica i radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Crna Gora, za razliku od velikih industrijski razvijenih zemalja, ne može uticati na globalne klimatske promjene, ali svakako trpi njihov uticaj, koji se za sada registruje samo u vidu naglih smjena godišnjih doba i izraženijih meteoroloških ekstrema. Esad Krcić.
Globalne klimatske promjene utiču i na Crnu Goru, kaže načelnik analize i prognoze Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Branko Micev, koji naglašava da globalno otopljavanje ipak ne znači više temperature, već veću energiju koja naglašava ekstreme. Hladni talasi sa sjevera su hladni, a topli južni sada još topliji. Branko Micev, Hidrometeorološki zavod.
Nagle promjene kod temperature vazduha, nagle promjene u režimu padavina, promjene u tipu padavina, na primjer snježne padavine, imamo nagli porast snježnog pokrivača, pa zatim imamo godine kada uopšte nemamo prisustva snježnog pokrivača i sve se to uklapa u globalnu sliku klimatskih promjena. Naprimjer, temperature vazduha u letnjem periodu na području Podgorice su iznad klimatske normale u kontinuitetu u posljednjih 20 godina stalno iznad klimatske normale. Padavine imamo učestalu pojavu ekstremnih padavina, a na drugoj strani imamo također izraženo pojavu sušnih perioda.
Globalne klimatske promjene svakako značajno utiču i na zdravlje ljudi. Ozbiljnih studija o tom aspektu ovog fenomena i njegovim efektima na zdravlje građana Crne Gore nema, ali je ono što je na terenu najuočljivije je da su najosjetljivija djeca i hronični bolesnici, a da građani pomoć zdravstvenih ustanova traže s proljeća i jeseni, kada se i dešavaju najradikalnije promjene vremena, koje su, sada je to očigledno, bez postepenih prelaza. Direktor Podgoriškog doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Problem adaptacije ljudskog organizma na nagle temperaturne promjene u oba smjera, i naglo zahlađenje i nagli rast temperature, je podjednako važan problem za ljudski organizam i svjedoci smo da najvulnerabilnije grupe ovdje stanovnika, prije svega djeca, hronični ovdje bolesnici, malo burnije reaguju jer treba izvjestan i period adaptacije.
S aspekta ekologije u Crnoj Gori se za sada ne uočava značajniji utjecaj klimatskih promjena, osim očigledno jače izraženih ekstrema, kaže ekolog Aleksandar Ražnatović, koji posmatrajući Crnu Goru iz ugla industrijskih zagađivača, zaključuje da ovdašnja industrija ne može utjecati na globalne klimatske promjene.
Ono što može da se kaže o utjecaju Crne Gore na klimatske promjene, to je da mi nemamo neki veliki utjecaj, tim prije što nemamo mnogo razvijenu industriju, osim kombinata aluminijuma i željezare u Nikšiću i termoelektrane u Pljevljima, koje su ipak ne mogu toliko utjecati na globalne promjene klimatske, ali mogu u drastičnoj mjeri utjecati na sam život građana u tim gradovima, i oni u principu i utiču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Trend visokih vazdušnih temperatura i naglih vremenskih promjena nije zaobišao ni Srbiju. Predviđanja pokazuju da će u narednom periodu biti češće ozbiljnije suše, što bi moglo smanjiti poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju. Beograd je odnedavno postao regionalni centar za praćenje klimatskih promjena, a sve sa ciljem da se identifikuje pogodnost, odnosno da se utvrdi koliko su već izmijenjeni klimatski uslovi. Detaljnije Radovan Borović.
Ključna stvar u radu ovog centra je da zemlje regiona zajednički ispune potrebu za izgradnjom kapaciteta za borbu protiv neželjenih klimatskih promjena i da kroz podizanje svesti i edukaciju ublaže efekte promjena u sistemu ekologije, naglašava Danica Spasov, zadužena za oblast meteorologije i klimatskih promjena Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Taj plan je dostavljen organima Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za zaštitu klime, a također i svim partnerima, zemljama, učesnicama u tom projektu. Neke procjene su u okviru projekata Europske unije izvršene kako bi se to odrazilo na, recimo, smanjenje hidroenergetskog potencijala, odnosno na nepovoljne utjecaje naših šumskih ekosistema, generalno na biodiverzitet itd.
Danijela Božanić, rukovodilac Grupe za klimatske promjene pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Srbije, navodi da je u Regionalnom centru za praćenje klimatskih promjena urađen okvirni akcioni plan koji ima za cilj da identifikuje pogođenost, odnosno da utvrdi koliko su već izmijenjeni klimatski uslovi u regionu.
S tim što je Hidrometeorološki zavod uradio projekcije, znači klimatske scenarija do 2100. godine, i znači u zavisnosti od toga kakva će biti pogođenost, radi se predlog mera i aktivnosti koje treba sprovoditi da bi se, znači, određeni sektor, na primjer poljoprivreda ili, ne znam, energetika, prilagodili, znači, nekim novim uslovima koji će nastajati, u smislu, ne znam, mislim, poljoprivreda, recimo, možda izmjena nekih kultura čak, jer će, znači, novi klimatski uslovi doneti, znači, pogodnije uslove za razvoj nekih možda drugih kultura, ne znam, za zdravlje možda će doći do pojave češće ili širenja nekih bolesti, znači, pa kako onda pripremiti sistem, ovaj zdravstveni sistem, da se, znači, na vreme prilagodi na te neke uslove koje se očekuju da će se desiti.
Stručno i sistematsko praćenje adaptivnih mera na globalne klimatske promjene u Srbiji, dakle, još ne postoji. Beograd za sada predstavlja glavnu agendu u praćenju promjena, ali ne postoji ni dokument koji bi tretirao efekte globalnih promjena, kaže Nataša Đokić, načelnica odjeljenja za planove i projekte u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.
Mi nemamo ni jedan projekat koji bi mogao da se nazove tako. Egzaktno tako, grad Beograd i klimatske promjene, ali imamo puno stvari koje dolaze u vezu sa tim. Ovih dana do nove godine očekujemo jedan od projekata koji je zanimljiv sa tog aspekta, smanjenje zagađenja koje dolazi od transporta u Beogradu kao doprinos, znači, poboljšanju klimatske situacije u Beogradu, a onda i na globalnom nivou.
Iako se često ponavlja da Srbija može da uštedi i do 50% potrošnje energije, ali da istovremeno očuva biodiverzitet, ne izostaju ni javne kampanje koje pozivaju na podizanje svesti iz oblasti održivog razvoja.
Građani Srbije godišnje bace 227.000 tona otpadnog papira. Kada bismo ga reciklirali, spasli bismo 3.800.000 stabala drveća.
Problem globalnog zagrevanja dugo vremena je bio predmet pridodat spisku ekoloških problema. Danijela Božanić, rukovodilac Grupe za klimatske promene pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Srbije.
Koliko god da smo pogođeni izmenjenim klimatskim uslovima i da moramo da delujemo u smislu adaptacije, ne smemo da zaboravimo da koliko god da su nam male emisije i da koliko god ne spadamo u neke velike zagađivače kao što je to slučaj sa Kinom ili sa Sjedinjenim Američkim Državama, i u tom smislu trebamo nešto da radimo, odnosno da doprinesemo znači smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u nekom predstojećem periodu.
Predviđanja pokazuju da će u narednom periodu biti češće ozbiljne suše i poplave, da će se smanjiti poljoprivredna i industrijska proizvodnja. Tako će uticaj klimatskih promjena biti kompleksan i sa velikim posljedicama na život, zaključuju naše sagovornice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Promjene u klimi očigledne su i u Bosni i Hercegovini, koja još uvijek nije sačinila prvi izvještaj o uticaju klimatskih promjena i potrebama koje bi mogla imati kako bi ublažila posljedice. Istovremeno, meteorolozi predviđaju pomjeranje klime u zemlji velikih olimpijskih planina prema Mediteranskoj i Grčkoj. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ono što je nekad najavljivala Sevdalinka, ljubav bez granica kad padne snijeg na Vočke, danas je, bar djelimično, postalo stvarnost.
Rani snijeg je nanio velike štete voću, drugo, veliki broj stoke pase na njivama. Kada je pao snijeg, više nisu mogli puštati stoku na pašu, i kad snijeg ode, ta trava je jednom bila po snijegom, polegla je i gotovo da više nije upotrebljiva za pašu.
Posljedice promjena u klimi prvo su ipak osjetili poljoprivrednici. Među njima i Vladimir Usorac iz okolice Prnjavora, kojeg ste upravo čuli.
Klimatske promjene imaju veliki uticaj, posebno na poljoprivrednu proizvodnju, tako da smo ove godine imali sušne periode po 90-ak dana koji su umanjili prinose.
Globalno otopljavanje, čudljivo vrijeme, efekat staklene bašte, pretjerana emisija izduvnih gasova, protokol iz Kyota, meteoropati, bioprognoze, sve su to pojmovi poznati građanima Bosne i Hercegovine.
Pa da vam kažem, promjene su inače učestale i nagle, to utječe na zdravlje ljudi.
Pa evo vidite kako je ovo vrijeme, nema što, mislim da dosta se osjeti, ipak oktobar je u kraju mjeseca, kao da će ljeto, na televiziji baš vidim da je dosta toga deformisano, totalno.
Za sada su štetni efekti promjenljivosti vremena najuočljiviji po zdravlje ljudi. Dr. Aida Vilić-Švaka, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako sadašnji trendovi zagrijavanja ostanu nekontrolirani, znači ako se nastavi sa zagađenjem prirode, okoliša u kojem živimo, primarno aerozagađenjem, čovječanstvo će se suočiti sa više ozljeda, bolesti i smrti koje su povezane sa prirodnim katastrofama i toplotnim talasima, višim stopama oboljenja koje izaziva hrana, voda i štetočine, i više prijevremenih smrti i bolesti koje izaziva zagađenje vazduha. Naša zemlja nije pod utjecajem velikih, nekih velikih razornih vjetrova, međutim moguće su poplave, posebno u sjevernim dijelovima zemlje, a već smo se susreli sa povišenim temperaturama, sa jako visokim temperaturama u ljetnjem periodu, a i sa naglim promjenama temperatura, evo recimo možemo vidjeti i kod nas, prethodnih dana je bilo veoma hladno, danas je jako toplo i to je sasvim sigurno da će imati značajan zdravstveni efekat i na zdravu populaciju, a ne samo na hronične bolesnike.
Sve se to dešava u zemlji koja još uvijek nije izradila ni svoj prvi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama, iako je Bosna i Hercegovina od Međunarodnog panela za klimatske promjene davno dobila 405.000 dolara. Član užeg tima za izradu izvještaja, profesor dr. Aleksandar Knežević.
Sigurno su 4-5 godina stajala raspoloživa sredstva našoj državi, međutim jednostavno nije bilo ili volje ili sposobnosti da se pristupi izradi toga izvještaja. Hrvatska je već podnijela 4 nacionalna izvještaja, mi tek prvi pripremamo. Svaka država prema konvenciji o klimatskim promjenama dužna je da povremeno izvještava o svoje ranjivosti, svoje teritorije na klimatske promjene, da izvještava o mjerama adaptacije i mogućim mjerama za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Bosna i Hercegovina kasnije sa izradom nacionalnog izvještaja, on je praktično završen, evo sada dizajneri uređuju stranice i nakon toga ide na odobravanje vlada entiteta i vijeća ministara i onda predstoji da Bosna i Hercegovina zvanično izvijesti šta je uradila i koje su njene potrebe.
Izradu prvog nacionalnog izvještaja pozdravlja meteorolog i klimatolog Nebojša Kuštrinović.
Siguran sam da će on itekako doprinijeti svima onima koji prate klimu i klimatske promjene na našim prostorima. Ne smijemo zaboraviti da klimatske promjene različito utiču na različite segmente i da će ovim prvim nacionalnim izvještajem Bosna i Hercegovina sigurno dobiti mnogo toga i ono što je veoma značajno i nevladin sektor se intenzivno uključuje u problematiku, pa je eto ja sa optimizmom bez obzira na ove klimatske promjene koje čekaju Bosnu i Hercegovinu u nekim segmentima čak i povoljno, jer predviđa se da će Bosna i Hercegovina u narednih 100 godina dobiti otprilike izglede klime današnje sjeverne Grčke, da će doći do promjena režima padavina, ali veoma značajno i da instituti i institucije i fakulteti i univerziteti pridaju značaj ovoj problematici.
Klimatske promjene i klimava politika naziv je jednog od naučnih radova profesora Kneževića. Već taj naslov dovoljno govori o odnosu ne samo države Bosne i Hercegovine prema ovom problemu.
Klimatske promjene su problem, ne neki ekološki problem, nego problem razvoja ekonomskog, društvenog, zaštite, očuvanja prirode, znači jednostavno je to pitanje održivog razvoja Bosne i Hercegovine i svjetska politika i mnoge nacionalne politike su bukvalno klimave.
Jugoistočna Europa je najpodložnija klimatskim promjenama, pa se tako, kako kaže stručnjak za vrijeme, Bosna i Hercegovina približava grčkoj klimi. Pa kad je već tako, evo drugačije obrade se dalinke s početka naše priče. Mijenja se klima, mijenja se i muzika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandička Džihasanović. Neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće. Ako neće, nek se.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa, onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima ove subote između ostalog objavljujemo. Iz dnevnika zagrebačkog novinara Ratka Boškovića smo izdvojili.
Najvažnije pitanje je kako ćemo mi rasti kada kriza bude gotova. Odgovor je nikako, jer nemamo s čime. To nitko ne želi reći, a u tome je cijeli problem.
Čućemo da li Srbija pokušava izvući korist za sebe igrajući ulogu suprotstavljanja Rusije i Zapada, američki analitičar Robert Hunter.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspjeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog centanja.
Najuticajniji mediji u Hrvatskoj, javnu televiziju, potresaju skandali. Direktor izvrijeđao novinarku koja će tražiti satisfakciju na sudu. Njene kolege tvrde.
Mislim da oni koji me poznaju znaju da ne bih riskirao niti svoju obitelju i egzistenciju ili da ću se nečim što ne.
Ja takve riječi mogu samo nazvati pravim imenom, a to su šovinizam i primitivizam, tako da ću ja odgovor istinu naći na sudu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijedi najavljeno i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i uvijek počinjemo dnevnikom proteklih 7 dana. Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao Ratko Bošković, novinar iz Zagreba.
Subotu su obilježili odjeci s godišnje konferencije Zagrebačke burze u Splitu. Želio sam otputovati na konferenciju, ali mi redakcijski poslovi nisu dopustili. Kolege u redakciji upozoravaju me na odgovor guvernera Rohatinskog onima koji kažu da bi ekspanzivna monetarna politika mogla biti rješenje za krizu. Zvuči im to kao guvernerov odgovor na moje komentare u Biznis.hr-u. I prijatelj ekonomist s američkom diplomom na radu u jednoj velikoj europskoj banci piše mi: vidio sam, ne znam šta da ti kažem. Kaže da smo prezaduženi i da HNB ne smije poticati politiku koja nas je tu dovela, ali to od njega nitko niti ne traži. Najvažnije pitanje je kako ćemo mi rasti kada kriza bude gotova. Odgovor je nikako, jer nemamo s čime. To nitko ne želi reći, a u tome je cijeli problem. Nedjelja, 18. listopada. Nedjelja je dan za obitelj. Sinovi s curama dođu na ručak pa se svi okupimo oko stola. No njima se, naravno, žuri dalje, tako da meni ostane vrijeme za čitanje. Do sita sam se načitao Financial Timesa koji su se skupili tokom tjedna. Pročitao sam nekoliko working papersa. Jedan me se posebno dojmio. MMF je objavio kako ni druge male i otvorene zemlje u razvoju poput Hrvatske nisu koristile inovativne, nekonvencionalne monetarne politike kao ni Hrvatska. Koristio ih je jedino Izrael. No ovoga puta Izrael nije poslužio kao uzor Hrvatskoj, kao u vrijeme kad je donosila svoj stabilizacijski program i kunu usidrila za njemačku marku, danas euro. Ponedjeljak. Dan u kojem su opet u prvom planu bila hrvatska brodogradilišta. Predsjednica vlade demantira izjavu Andrije Hebranga, predsjedničkog kandidata HDZ-a, da je Hrvatska raspisala natječaj za privatizaciju brodogradilišta samo pro forma, ispunjavajući zahtjev Europske unije. U prvi krug privatizacije brodogradilišta išli smo apsolutno iskreno, uvjereni da ćemo imati uspjeha. No nije bilo osobite sreće, rekla Jadranka Kosor. No meni se ne čini da je to pitanje sreće, napisao sam našoj dopisnici iz Brisela, koja me pita što će biti s brodogradilištima. Jako se zaoštrio sukob sa Škveranima koji više nemaju za plaće. Neće ići onako elegantno kako su zamislili u Briselu, osobito s obzirom na hrvatski tradicionalni raskol sjevera i juga. Utorak, 20. listopada. U utorak se pročulo da je vlada došla na novu genijalnu ideju kako će lakše prodati brodogradilišta. Odlučila im je više platiti za pomorsko dobro koje im je oduzela. Tako vlada zapravo plaća za nešto što je onako njezino. Pišem kolegici novinarki koja prati brodogradnju. Trebalo je na vrijeme brodogradnju raščlaniti, da niti jedno poduzeće ne bude too big to fail, pa postepeno i pametno, a opet brzo, prebaciti biznis privatnicima kojih tu u Hrvatskoj već ima. Ali reciti to višem referentu za uvoz sušenog voća i povrća koji odlučuje o brodogradnji. A ko je to? Pita me kolegica. Potpredsjednik vlade Damir Polančec, sve do nedavno. Navečer doživljavam neugodnost. Naš direktor zamolio me da umjesto njega na konferenciji o Human Resources u hotelu Westin vodim okrugli stol s nekolicinom vlasnika hrvatskih brzo rastućih poduzeća, takozvanim gazelama. Pripremio sam se, došao na konferenciju, ali gazele se nisu pojavile. Što se dogodilo, još nisam saznao. Srijeda, 21. listopada. Rano ujutro, opet ja na konferenciji o upravljanju ljudskim resursima, no ovoga puta sve je ovisilo samo o meni, a ne i o organizatorima. Pred 200-tinjak sudionika iz hrvatskih poduzeća, uglavnom žena, iz, kako smo to nekad govorili, kadrovskih odjela, pričao sam o tome kako treba komunicirati s medijima u kriznim situacijama. Ne znam koliko im je to koristilo, jer kad se u odnosima poduzeća i novina dogodi stvarna kriza, onda obično mi novinari želimo otkriti nešto što oni žele sakriti, a tu komunikacija najčešće prestaje i pravila prestaju vrijediti. Četvrtak, 22. listopada. Uobičajeni radni dan u redakciji. Počinje vrlo intenzivno. U kratkim rokovima naša mala ekipa mora jako puno toga učiniti. U jednom trenutku zazvoni telefon. Sad ćeš se jako iznenaditi kad čuješ tko je, kaže muški glas. Bilja sam se iznenadio. Javio se znanac iz Varaždina kojeg nisam čuo ni vidio barem 15 godina. Priča mi kako je pokrenuo novi posao. Zastupa u regiji divovsku američku tvrtku specijaliziranu za stabilizaciju zemljišta kod gradnje autocesta, kosina, zidova i slično. I već gradi najviši zid u Europi iznad Bakarskog zaljeva, a sprema se graditi i u Crnoj Gori i u Sočiju. Zbilja nevjerojatna priča. Zadnji put kad smo se čuli, šivao je uniforme za hrvatsku vojsku, a prije toga bio je nogometni golman, pa voditelj marketinga Varteksa, kad se zapleo u sukob s Gažijem, Vanjom, Špiljkom i ekipom. Petak, 23. listopada. Petak mi je obično ležerniji dan, jer ponedjeljkom Business.hr nema rubriku s fičerima, koja je moje posebno uredničko zaduženje. Petak tako koristim za kave i gablece, pa sam se danas našao s poznanikom koji se bavi faktoringom, isplatom potraživanja tvrtkama. I kako je? Je li točno da u zemlji vlada nelikvidnost ili su to samo priče? Pitam ga. Nelikvidnost je totalna, veli on. Njemu je posao praktično zamro. Ni u jednoj banci od onih s kojima još lani puno radio ne može više dobiti pozajmice. Sve su banke, naime, svoj novac uložile u hrvatske državne obveznice, na koje ministar Šuker plaća toliku kamatu da bankarima više nije potrebno baviti se ničim drugim. Tim i takvim vijestima vraćam se u redakciju i već pomalo pakiram kompjutor. Sutra je subota, moja Jadranka i ja možda ćemo se spustiti do mora. Malo ljudi je svjesno kako je Zagreb s dovršenjem autoceste do Rijeke postao grad na moru. Od izlaza iz grada do trenutka kad se ugleda more treba manje od sat vremena. I to bez kršenja propisa.
Slušali ste dnevnik koji je vodio zagrebački novinar Ratko Bošković. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Olivera Zekić, novinar iz Beograda.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o crnogorsko-srpskim odnosima, ovoga puta policijskim. Naime, srpska policija posljednjih dana vodi ozbiljne istrage usko povezane sa Crnom Gorom, u koje nijesu uključene njihove kolege iz Crne Gore, jer, kako se špekuliše u medijima, policija u Srbiji ne vjeruje kolegama iz susjedstva. Da li je to tako, iako jeste, zašto, razgovarali smo sa novinarom Nedjeljnika Vreme, Milošom Vasićem, dobrim poznavaocem prilika u policijskom i kriminalnom miljeu. Gospodine Vasiću, srpska policija posljednjih dana vodi dvije istrage usko povezane sa Crnom Gorom u koje nisu uključeni crnogorski istražni organi. Mediji špekulišu da policija u Srbiji ne vjeruje crnogorskim kolegama u istragama za ubistva Pavla Bulatovića, Radoslava Stojčića i Iva Pukanića. Šta vi mislite o tome?
To su tri različita slučaja. Ima tu jedan problem koji je malo dublje prirode, a odnosi se naime na sva tri slučaja. U Crnoj Gori od 97. nadalje postoji kontinuitet vlasti sa personalnim promjenama kakve imamo. Mi moramo se prisjetiti te situacije iz 96. i 7. iz koje je Milo Đukanović izašao kao pobjednik. U to vrijeme je šverc cigareta bila glavna ekonomska industrijska grana i Crne Gore, a boga mi dijelova Srbije i još nekih drugih okolnih zemalja. I to je bio državni posao koji je bio etabliran, legalan i po samom tadašnjem predsjedniku Đukanoviću branjen u parlamentu kao tranzit cigareta, kao osnovni izvor prihoda. Dakle, iz toga počinju sve te priče. U svemu tome se crnogorska država po mišljenju određenih organa Europske unije kompromitirala, po nekim drugim mišljenjima oni su jadni, nisu znali što će od sebe pa su morali i tako dalje. U međuvremenu su se stvari u velikoj mjeri promijenile. Ali se kadrovski sastav crnogorske službe bezbednosti i policije nije u tolikoj mjeri promijenio. Poznati su kontakti crnogorskih paradržavnih, da kažemo, organa i poduzeća sa stanovitim nevladinim organizacijama sa one strane Jadrana, što im se sada jako mnogo zamjera, i budući da je Crna Gora pružila utočište raznim likovima za kojima su poternice, pomenut ću samo Željka Maksimovića Maku, Ivana Delića, a boga mi ima ih tu još, prirodna je rezerva srbijanske policije, a boga mi i neki drugi policije u regionu, da dele određene poverljive informacije. Mislim da je došlo krajnje vreme da se crnogorska država već jednom odluči i preseče svoje odnose sa određenim kompromitovanim ličnostima. Šta će oni s njima raditi i kako, ja ne znam. Ali bih, recimo, ja jako volio da se Maku izruči u Srbiju, pošto ovdje je druga Tereza za čitav niz raznih stvari. Mislim, tu se pominju razne priče. Pominje se kokain, pominju se kontakti sa albanskom mafijom, govorimo iz Republike Albanije, sa hrvatskom mafijom, prije svega Zapadna Hercegovina i taj dio tamo, znamo o kome govorimo, to su sve stare veze još iz doba šverca cigareta. Znači, krajnje je vreme da se napravi diskontinuitet kadrovski u crnogorskim službama bezbednosti i među ličnostima bliskim sadašnjim vlastima.
Da li imate utisak da osim srpske policije u važnim istragama u regionu koje se, da tako kažem, vode na regionalnom nivou, da se izostavlja Crna Gora?
Ja mislim da se iz nekih istraga izostavlja. Imali smo, na primjer, ono pola tone kokaina iskrcanog u Luci, bar što je išlo za Makedoniju, zbog čega je osuđena ova gospođa Čočoraska u Makedoniji. I to nije jedino i očito, to je još jedan od razloga za zabrinutost. Očito Crna Gora i Republika Albanija, znači Luke, Drač i Bar, postaju nova destinacija za kokain. To je jako zgodno, jer to više nisu one do sada popularne velike luke Sjeverne Europe, Rotterdam, Amsterdam, ne znam, Bremen, Liverpool i tako dalje, koje su sada već pod vrlo efikasnom kontrolom tamošnjih policijskih, carinskih i bezbednostnih agencija, i to u smislu planetarne saradnje sa Amerikancima i drugima. Sada se to polako seli u ovaj naš dio Mediterana, a i Drač i Bar su u jako zgodnoj poziciji, kažem, jer im je preko puta Italija i te pomenute nevladine organizacije iz okoline Barija i Pulje i tamo.
Na ovo što ste upravo rekli nadovezuje se upravo objavljeni izvještaj Ujedinjenih nacijama o putevima droge iz Afganistana, u kojem se navodi da je Balkan jedan od glavnih tranzitnih pravaca, kao i da je zabilježen veći broj ilegalnih korisnika u tom regionu. Znači, riječ je o 90 tona heroina koji preko Balkana stiže do Zapadne Europe, tako je napisao jedan od autora.
Svake godine 90 tona. Sad ako pogledate i to pomnožite sa cijenom uličnom vrednošću tog već u međuvremenu razblaženog heroina, to su nezamislive cifre. Mislim, ono jedino što o čemu treba voditi računa je ulična cena, to je realni profit. To su ogromni novci. Balkan je naravno po prirodi stvari geografskoj predodređen da bude put. Zašto? Zbog ogromne gustine drumskog i željezničkog saobraćaja. Heroin se ne nosi avionima, to ne radi niko normalno. Heroin se prenosi tako što se jedna tona prepakira u 1000 komadića, ono, paketića po kilo, i onda se gurne u neki od automobila ili kamiona, a to su stotine hiljada, ako ne i milioni automobila i, odnosno, i kamiona motornih vozila koja cirkuliraju između Europske, Turske i Europske unije. I Balkan je dakle tu neizbežan i jedini način da se sa tim izađe na kraj je veoma dobar obaveštajni rad i, što je puno važnije, kontrola teško objašnjivih naglih bogaćenja raznih ljudi, o čemu vi u Crnoj Gori, pretpostavljam, imate sliku, kao i mi ovdje u Srbiji.
Bio je to novinar Nedjeljnika Vreme, Miloš Vasić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Dva su važna događaja obilježila sedmicu na izmaku u regionu. Posjeta Dmitrija Medvjedeva Srbiji i još jedan neuspješan sastanak bosansko-hercegovačkih lidera u Butmiru sa međunarodnim zvaničnicima. Prvo Beograd. Kolika će biti politička cijena ruskog zajma Srbije od 1,5 milijardi dolara i drugih energetskih dilova? Kako bi Rusija reagovala ako bi se Srbija jednog dana našla u NATO savezu? Povećava li Beograd cijenu svojih akcija igrajući na kartu suprotstavljanja Rusije i Zapada? Na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa odgovara Robert Hunter, viši savjetnik u RAND korporaciji i američki ambasador u NATO u administraciji Billa Clintona. U intervju koji je dao koleginici Branki Trivić, najprije se osvrće na motive posjete ruskog predsjednika Medvjedeva Srbiji.
Jasno je da Rusija teži da uspostavi što više uticaja u različitim delovima istočne Europe i da sada nastoji da obnovi tradiciju bliskih odnosa koju je sa Srbijom nekada imala. Nadam se, međutim, da je gospodin Medvedev u Beogradu ostavio poruku da je Moskva saglasna da je legitimno mjesto Srbije u Europskoj uniji i da će pružiti podršku da učini sve što je neophodno da u bliskoj budućnosti postane punopravna članica Unije.
Čini se da Rusija nema mnogo protiv Srbije u Europskoj uniji, ali da ima protiv Srbije u NATO savezu.
Mislim da srpska kandidatura u ovom trenutku i nije na dnevnom redu NATO saveza, ali u nekom trenutku može biti prema.
Rusija je međutim veoma nervozna jer smatra da je NATO okružuje. U Srbiji su prilično oštre podele u pogledu učlanjenja zemlje u alijansu. Međutim, ako bi Srbija jednog dana odlučila da postane članica NATO, šta mislite, kako bi Rusija reagovala?
Ja se nadam da će pitanje članstva Srbije u NATO savezu, ukoliko Beograd pokaže takvu aspiraciju, biti postavljeno u trenutku kada NATO i Rusija uspostave odnose puno uzajemnog povjerenja i konstruktivne saradnje, tako da se na moguće srpsko članstvo u NATO-u iz Moskve neće gledati kao na bilo kakvu rusku bezbednosnu pretnju.
Rusija je odobrila Srbiji zamašan kredit od 1,5 milijardi dolara. Iako još ne znamo ni njegovu ekonomsku cenu, postoji strah kod mnogih da bi taj zajam mogao imati još veću političku cenu.
Postoji stara izreka, odnosno parafraza stare grčke izreke o Danajcima: čuvaj se Rusa i kada darove nose. Ako se iza toga novca ne krije nikakav drugi motiv osim pomoći da se pokrene srpska ekonomija, onda razume se, nema ničeg spornog u vezi s njim, ali ako cena ruskog novca bude radila protiv temeljnog interesa Srbije da se integriše u euroatlantske integracije, onda je to veoma loš deal. Srbija bi, po mom sudu, trebalo da postigne saglasnost sa Rusijom o još jednoj kapitalnoj važnoj stvari. Naime, da je za Srbiju od ključnog interesa da se njeno snabdevanje energentima iz centralne Azije i Kavkaza obezbeđuje ne samo iz jednog, nego iz više tokova, da to ne bude samo preko gasovoda Južni tok, nego i preko Nabuka ako bude realizovan. Naime, ako Srbija ima ambiciju da se integriše u euroatlantske institucije, najbolji bi joj savjet bio da ne vezuje sebi ruke, totalno postajući klijent samo jedne strane. Na to Rusija verovatno ne bi gledala sa simpatijom, ali važno je shvatiti da se cena onog što nam danas izgleda kao zgoditak može u bliskoj budućnosti ispostaviti kao previsoka.
Spoljna politika Srbije je bez jasnog fokusa. Ima mišljenja da Beograd, frustriran zastojem i sporošću širenja Evropske unije, pokušava da se približi Rusiji ili čak da izvuče neku korist igrajući na kartu suprotstavljanja Zapada i Rusije.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspjeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog centanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Hunter, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO i savjetnik u korporaciji RAND. Sa gospodinom Hunterom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Sarajevo, u kojem se ove sedmice okončala druga runda neuspješnih pregovora bosansko-hercegovačkih političara sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Država. Amerika i Evropska unija naveli su da očekuju dogovor o nužnim ustavnim reformama do sjednice Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zakazane za 18. novembar. Direktorica Evropskog programa u međunarodnoj kriznoj grupi Sabine Fraser za Radio Slobodna Evropa komentarisala je posljednji butmirski sastanak. Na pitanje da li je sastanak Milorada Dodika sa srpskim predsjednikom Tadićem i ruskim predsjednikom Medvjedevim utorak u Beogradu imao utjecaja na loš ishod pregovora u Sarajevu, Sabine Fraser je rekla. Sumnjam da je Dodikov sastanak sa srbijanskim i ruskim liderima imao direktnog efekta na njegovu poziciju u odnosu na ustavne promjene. Imajući u vidu da je Rusija članica Vijeća za implementaciju mira, Srbija bi trebala pokazati da podržava proces reformi u Bosni i Hercegovini i trebala bi ohrabriti Dodika da podrži te reforme. Međutim, atmosfera u Bosni i Hercegovini je takva da su političke stranke ukopane u svojim razlikama. Veoma je teško doći do ubrzanih reformi i razumljivo je da su sve tri strane neodlučne u odnosu na karakter reformi. Ali ono što je pozitivno, sve strane, uključujući i Dodika, spremne su na diskusiju o reformama. Nadamo se da će i Rusija i Srbija pokazati interes da podrže predstojeće reforme. Stiče se utisak da je međunarodna zajednica imala plan reformi u Bosni i Hercegovini, a da je taj proces naglo prekinut nakon Dodikovog susreta sa Tadićem i Medvjedevim. Izgleda gotovo da su međunarodni predstavnici retarirali. Imate li vi taj utisak? Ono što je važno u ovom procesu to je da Evropska unija i Sjedinjene Države imaju zajednički pristup i žele da ubrzaju reforme. To je veoma pozitivno i nadam se da će se taj trend održati i u buduće. Nadam se da će Rusija biti dio tog procesa. Kao što sam već ranije rekla, Rusija je članica Vijeća za implementaciju mira i ono što je neophodno to je da ruski angažman i ruska podrška budu u tom procesu. U krajnjoj liniji reforme neće proći kao nametnuta rješenja. Promjene moraju biti rezultat dogovora sve tri strane, uključujući i Dodika koji se složio da se taj proces nastavi. Nametnuta rješenja nisu moguće. Sa Dodikovim insistiranjem da bilo kakve ustavne promjene moraju uključiti i mehanizam za razvod braka dva entiteta, čak i otvaranje procesa ustavnih reformi može imati opasan ishod. Postoji opasnost nametanja rješenja. Onako kako ja vidim reforme, one su u velikoj mjeri dio procesa integracije u Evropsku uniju. Dodik se slaže sa tim da je budućnost Bosne u Evropi. Bosna i Hercegovina treba da dobije status kandidata i da postane punopravni član Evropske unije, ali da bi se to dogodilo, Bosna i Hercegovina mora proći kroz reforme. Međutim, to neće ići brzo i odvijeće se u kontekstu procesa evropskih integracija. I Dodik bi to trebao podržati u kontekstu njegove podrške za Evropsku uniju. Butmirski pregovori se doživljavaju kao drugi Dayton, ali postoji li bilo kakav plan B u slučaju da bosanski lideri ne uspiju da se dogovore o vitalnim pitanjima koja se tiču budućnosti zemlje? Ovo je pitanje koje mnogi postavljaju. Da li postoji plan B ako se strane ne dogovore oko reformi i oko toga kako da krenu naprijed? Ja lično ne znam da postoji neki plan.
plan B i ne znam kako bi on mogao izgledati. Za mene je jedini plan, plan koji podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država sa odgovornošću prema svojim građanima. Nemojte zaboraviti da se Bosna i Hercegovina kreće prema Evropskoj uniji i NATO i najvažniji je plan da u tom procesu idemo dalje. Direktorica Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi Sabine Fraser o pregovorima u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org.
Novinari su u Hrvatskoj još uvijek psihički zlostavljani i prijeti im se u Italiji, Španiji i zemljama Balkana, posebno u Hrvatskoj koja se nalazi na 78. mjestu ljestvice slobode medija. Piše u novom izvještaju Reportera bez granica o medijskim slobodama. U izvještaju se još navodi da se stanje u Hrvatskoj pogoršalo nakon ubistva vlasnika nedjeljnika Nacional Ive Pukanića 23. oktobra prošle godine. Srbija se u izvještaju nalazi na 65. mjestu, Kosovo na 75. mjestu i Crna Gora koja se nalazi na jednom mjestu ispred Hrvatske. A najjaču medijsku kuću u Hrvatskoj, Hrvatsku radioteleviziju, potresa skandal za skandalom, od optužbi za nesposobnost i poslovnu rastrsnost čelnih ljudi pa do nacionalističko-šovinističkog ispada direktora HTV-a Vanje Sutlića kada je, prema riječima nekoliko svjedoka, novinarku Ivanu Dragičević-Veličković nazvao imenom i riječima kakve pristojan čovjek teško može ponoviti. Sam Sutlić sve negira, a sve više novinara potvrđuje. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Još se nije ni stišala afera sa splitskim gradonačelnikom Željkom Kerumom koji je prije mjesec dana u vrlo gledanoj TV emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 izjavio kako ni za ljubav kćerke ne bi pristao da mu zet bude Srbin i da Srbi u Hrvatskoj trebaju znati gdje im je mjesto, a u središtu novih optužbi našao se sam ravnatelj kuće Vanja Sutlić i glavna urednica Hloverka Novak Srzić. Sutliću se pripisuje da je višegodišnju HTV-ovu dopisnicu iz Beograda Ivanu Dragičević Veličković nazvao četničkom kurvom, a glavna urednica Hloverka Novak Srzić morala je ovih dana hrvatskoj javnosti još jedan put objašnjavati kako se na njezinoj kući već drugi put našla ustaška zastava. Izvjesili su je navodno sinovljevi prijatelji na momačkoj večeri, zbog čega se Novak Srzić ispričala. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ok, sad policija ispituje koje je stavio. Ja nisam nikad bio za ikakve represivne mjere, međutim je potpuno neprilično da na njenoj kući visi ustaška zastava. Mislim, to je jasno.
Ono zašto četvoro novinara HTV-a optužuje ravnatelja Vanju Sutlića dogodilo se još prije 20 mjeseci, kad su urednici kao jednu od sugovornica u HRT-ovoj humanitarnoj emisiji za Petrovu bolnicu u Zagrebu željeli pozvati kolegicu Dragičević-Veličković jer je i sama u toj bolnici čuvala trudnoću. Prema iskazima novinara Sutlice tome suprotstavio i u žestokoj prepirci s urednicima nazvao Ivanu tako neprimjerenim riječima, što je jučer na preskonferenciji kategorički negirao.
Pravi je zločin da četvoro novinara, čija je dužnost izvještavati javnost pravodobno i istinito i u skladu s najvišim društvenim vrijednostima, 20 mjeseci uskraćuje informaciju u cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da HRT vodi navodni šovinist. To svjedoči o uvjerljivosti ove optužbe.
Prozvani novinari pojašnjavaju da sa skandalom nisu odmah izišli u javnost zbog ondašnjeg osjetljivog zdravstvenog stanja same Dragičević-Veličković, a kad ih je prije nekoliko dana o tome zapitao urednik internetskog portala Indeks, svi su, kaže, jednostavno potvrdili da je ravnatelj Sutlić takvu uvredu izrekao. Protiv njih je pokrenut disciplinski postupak, pa nam je jedan od njih, Robert Zuber, samo kratko kazao.
Meni je iznimno teško sada uopće išta izgovoriti s obzirom na činjenicu da je unutar kuće trenutno pokrenut postupak protiv nas četvoro sa nekom intencijom da se može dogoditi kazna izvanrednog otkaza. Ja samo mogu reći da oni koji me poznaju znaju da ne bih riskirao niti svoju obitelj ni egzistenciju izlazeći sa nečim što je neistina.
Ravnatelj Sutlić tvrdi da je riječ o kleveti na njegov račun, zbog čega će pokrenuti i kazneni postupak, ali i sam će završiti na sudu jer protiv njega sudski postupak zbog teške uvrede najavljuje i sama Ivana Dragičević-Veličković.
Ja takve riječi mogu samo nazvati pravim imenom, a to su šovinizam i primitivizam, tako da ću ja odgovor istinu naći na sudu, a na ravnatelju jest da dokazuje svoju nevinost.
Ivana Dragičević-Veličković se prije nepune dvije godine vratila iz Beograda gdje je 4 godine bila dopisnica Hrvatske radiotelevizije. Suprug joj je Srbin, no njezine kolege vjeruju da je njezina kalvarija na Hrvatskoj televiziji započela zapravo zbog jednog e-maila kojeg je pod naslovom Nešto za razmišljanje i raspravu uputila u to vrijeme kolegama i u njemu izrazila zgražanje što je jedan od pripadnika mafijaških klanova ubijen i izdahnuo na rukama svoje djevojke HTV-ove novinarke Ivane Šikić i što se uz razne mutne poslove vezivalo ime supruga istaknuo istaknute HTV-ove novinarke Dijane Čuljak. Predsjednik televizijskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva Nikola Kristić.
Jer zbog tog internog maila u kojem se ona samo pita ima li mafije na HRT-u. Dakle, ona nije to tvrdila, ona se pitala. I onda je to napad na nju bio strašan, stravičan.
Poznato je da je u šovinističkom ispadu splitskog gradonačelnika glavni ravnatelj HRT-a prozvao voditelja emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića zbog postavljenog pitanja.
Pitanje je glasilo, biste li željeli da vam Srbin bude zet? Govoreći o nastupu Željka Keruma kod mene, ravnatelj je direktno, dakle, pokušao uvesti cenzuru. Dakle, ja ću ga još jednom citirati, on je rekao da je to pitanje zabranjeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je bilo sve za ovo subotnje izdanje Radija Slobodna Evropa za 24. oktobar. Iz Praškog studija srdačno vas pozdravljaju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.